დილა მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებს გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ ეთერში ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში დავუკავშირდებით ოდესას, უკრაინას, სადაც რომელიც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრებს მასპინძლობს და იქ არის უკრაინა ნატოს და საქართველოს ნატოს პარლამენტთა შორის საბჭოების შეხვედრა გუშინდა დღეს, ანუ ორ დღიანი ღონისძიება გახლავთ, ასევე პოლიტიკური კომიტეტის სხდომა, ჩვენ იქიდან ჩაგვერთვება სულ წამებში, სულ რაღაც წამებში თეონა აქუბარდია, ქართველი პარლამენტარი და წევრი საქართველოს დელეგაციისა ასამბლეაში. და გადაცემის მეორე ნაწილში დღეს წინა კვირიდან დავიწყეთ იცით, ყოველ ოთხ შაბათს ჩვენ მასპინძლობთ რონდელის მსოფლიო რადარს და მასპინძლობთ ალექსი ბუკა პეტრიაშვილს და მასთან ერთად მიმოვიხილავთ მსოფლიოში მიმდინარე უმნიშვნელოვანეს მოვლენებს. ვიდრე შევუდგებოდა პირველ სტუმართან საუბარს, გეტყვით, რომ დღეს თბილისში არის და იცით დაგეგმილი ქართული ოცნების მიტინგი. როგორც აღნიშნეს ხელისუფლების წარმომადგენლები, აღნიშნავენ, რომ ეს არის პარტიული ღონისძიება და შესაბამისად დაფინანსება და ასე შემდეგ. ამ დეტალებზე თქვენ წაიკითხავთ ჩვენ საიტზე, საინტერესო სტატიას გაეცნობით ლელა კუნჭული. ასე ერთი რამ კი არის, რომ დილიდან რაც შეინიშნება, 5 საათზე საღამოს არის დაგეგმილი ეს აქცია, ცენტრალურ ქუჩებზე საპარკინგო სივრცეები არის გაუქმებული, გადაკეტილი ყვითელი ლენტით. ხო და არ ვიცი, პრაქტიკული თვალსაზრისით მოკლედ ვისაც პარკინგის იმედი ქონდა ცენტრში, ნუ გეკნებათ ამის იმედი, მაგრამ რა ვიცი, პარტიული მიტინგი თუ ღონისძიება და ასეთი უსაფრთხოების ზომები, არ ვიცი, რა შეიძლება უკავშირდებოდეს. გავარკვევთ ამ ყველაფერს, რამდენად არის ეს დაშვებული და შესაძლებელი კანონით ამგვარი შეზღუდვები. Да, ახლა კი ვაგრძელებ ეთერს. Да მივესალმები თეონა აქუბარდიას, რომელიც ოდესიდან გვერთვება ახლა. დილამშვიდობის, ახალბატონო თეონა.
დილამშვიდობის ნინო და დილამშვიდობის თქვენ მსმენელს.
თქვენ მონაწილეობთ ახლა, ასე ვთქვათ, ღონისძიებაში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის, რომლის შესახებაც პრაქტიკულად ჩვენ ინფორმაცია არ გვაქვს, იმდენად ვართ და გასაგებიც არის, ქვეყანა უახლოვდება მეორე ტურებს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების და შიდა პოლიტიკური ამბებით ვართ ძალიან გადატვირთულები. თუმცა ის, რაც ხდება მან, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის და საკითხები, რომლებსაც მან დიხილავთ, არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ შეიძლება რომ გითხრათ, როგორ ხართ წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტი, რა შემადგენლობა და დღეს არის დაგეგმილი საქართველოს ნატოს პარლამენტსა შორის საბჭოს?
გუშინ იყო შეხვედრა. გუშინ იყო შეხვედრა და დღეს უკვე გვაქვს ასე ვთქვათ side event-ი, მოვინახულებთ საზღვაო ბაზას ოდესაში და ვფიქრობ, რომ ის საკითხები, რომელიც იყო განხილული, რა თქმა უნდა, პირდაპირ უკავშირდება მათ შორის საქართველოსაც. მე მსმენელისთვის ვიტყვი, რომ ეს იყო ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის შეხვედრა საქართველო-უკრაინის და უკრაინა-ნატოს ფარგლებში და წარმოდგენილი ვიყავით ჩვენ დელეგაციით, თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს დელეგაციას, ისევე როგორც უკრაინა ნატოს საპარლამენტო დელეგაცია და პოლიტიკური კომიტეტი ნატოდან. და ფიქრობ, ის საკითხები, რომელიც იყო განხილული, არის მნიშვნელოვანი ნატოს დღის წესრიგში, ისევე როგორც ჩვენთვის პირდაპირ
შავ ზღვაზე შემთხვევით არ ხართ, როგორც ხდები.
დიახ. სიმბოლურია, რომ ეს შეხვედრა, რომელიც ოდესაში გაიმართა, უკავშირდება, რა თქმა უნდა, შავი ზღვის უსაფრთხოებას, რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებს, ისევე როგორც ჰიბრიდული ომის ტაქტიკის გამოყენებას საქართველოსა და უკრაინის წინააღმდეგ. და ჩვენთვის პირადად ძალიან საინტერესო იყო ერთის მხრივ უკრაინის ხედვა შავი ზღვის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ისევე როგორც მათი გეგმები შავი ზღვის უსაფრთხოების ინიციატივაში ჩართულობასთან დაკავშირებით და მათ შორის შავი ზღვის უსაფრთხოების, რომელიც გაუარესებულია ყირიმის ანექსიის შემდგომ, ამ კუთხით ის გეგმები, რომელიც წარმოადგინა უკრაინამ 20-35 წლამდე სამხედრო ინფრასტრუქტურის განვითარების. და ფიქრობ, საინტერესო იყო ასევე ყირიმის პლატფორმა, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტის ბატონი ზელენსკის ინიციატივით შეიქმნა, რომელიც მიზნად ისახავს ყირიმის საკითხის აქტუალიზებას და პარტნიორების მხარდაჭერას იმისთვის, რომ ყირიმის დეოკუპაციის და ამ საფრთხეების კონტექსტში იყოს მუდმივად აქტუალური და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან ბევრი საერთო გამოწვევა გვაქვს, ისევე როგორც საერთო ინტერესი ნატოში გაწევრიანების კუთხით და როგორ ხედავს ნატო საქართველოს და უკრაინის საკითხს, მათ შორის მომავალ წელს დაგეგმილ ფონიტებას, სადაც ახალი უსაფრთხოების სტრატეგია უნდა შეიქმნას, გრძელვადიანი ამ კუთხით ეს ყველაფერი იყო, ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი, მათ შორის საქართველოსიც, რომელიც ანალოგიური საფრთხით არის წარმოდგენილი უკრაინასთან ერთად და რომელსაც აქვს სურვილი, რომ გახდეს ნატოს წევრი.
რა როგორ ვთქვა, რა სტატუსი აქვს ამ თანამშრომლობას, პარლამენტაშორის თანამშრომლობას, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში საქართველოსთვის? ვიცით, რომ საქართველო არის ასოცირებული წევრი ამ ასამბლეისა, ვინაიდან არ არის ალიანსის წევრი ჯერჯერობით, და რა საკითხები კონკრეტულად, რაზე იმსჯელეთ საკუთრივ ნატო საქართველოს საბჭოზე, პარლამენტაშორის საბჭოზე?
საქართველოს დელეგაციას წარმოადგენდა ირაკლი ბერაია, თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე, და მას ჰქონდა გამოსვლა, რომელმაც დაფარა ყველა ის გამოწვევა, რომელიც რუსეთთან მომდინარეობს საქართველოსთან მიმართებაში, ისევე როგორც საქართველოს ნატოს პრაქტიკული თანამშრომლობა და, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური განაცხადი, რომ საქართველო უნდა გახდეს ნატოს წევრი, როგორც არის ეს ბუქარესტის გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, იყო ასევე გახმოვანებული. და პირადად ჩემი აზრი არის, რაც მე ასევე დავაფიქსირე კიდეც, რომ არ იქნება უსაფრთხოება შავ ზღვაზე, თუ არ იქნება საქართველო და უკრაინა ნატოს წევრი, და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურად მნიშვნელოვანია, რომ ეს იყოს არამხოლოდ გზავნილები, არამედ ასევე კონკრეტული ნაბიჯები, იმიტომ რომ რუსეთის მიზანი, რა თქმა უნდა, არის გავლენის სფეროების გაფართოება და საკუთარი როლის წარმოჩინება არამხოლოდ შავ ზღვაზე, არამედ გლობალურად, და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი იყო ერთის მხრივ ჩვენი პოზიციების დაფიქსირება, როგორც საქართველოს, ასევე უკრაინის, და ამასთან ერთად კიდევ ერთხელ გაჟღერება იმ გამოწვევების, რომელიც არის საკმაოდ ესეთი კაფიოდ ჩანს, როდესაც ვიმყოფებით უკრაინაში, ქვეყანა, რომელიც არის ომში რუსეთთან, და ქვეყანა, რომელსაც ემუქრება პირდაპირ საფრთხე რუსეთიდან.
ეხა მსმენელისა და მაყურებლისთვის რომ ცხადი იყოს, ეს არის იმ ტიპის ფორმატი, სადაც თქვენ პარლამენტარები მართველი ძალისა და ოპოზიციის იმყოფებით ერთად. რამდენი ხართ, ქალბატონო თეონა? სრული
შემადგენლობა დელეგაციაში ვართ 5 დეპუტატი პარლამენტიდან, აქედან 3 უმრავლესობის და 2 ოპოზიციის. რა თქმა უნდა, მიუხედავად პოლიტიკური განსხვავებებისა, სრული ერთობა არის ნატოში გაწევრიანებასთან მიმართებაში, და კიდევ ერთხელ მნიშვნელოვანია ის, რომ არამხოლოდ წარმოჩინდეს ეს ერთობა, არამედ ვისაუბროთ იმ საჭიროებებზე, რომელიც აქვს საქართველოს რუსეთის საფრთხიდან და რუსული ოკუპაციიდან გამომდინარე, და ჰიბრიდული ომი, რომელიც მიმდინარეობს ორივე ქვეყნის წინააღმდეგ, და გარკვეულწილად აუცილებელია ერთობლივი მიდგომების შემუშავება, და მე ვფიქრობ, რომ დასავლეთის ქვეყნებს ძალიან ბევრი შეუძლიათ ისწავლონ საქართველოსგან, იმიტომ რომ საქართველო და უკრაინა იყო სატესტო პოლიგონი ამ ჰიბრიდული ომის ტაქტიკის გამოყენების, რომელსაც შემდგომ უკვე რუსეთი, რა თქმა უნდა, უპირისპირებს დასავლეთს, და ის, რაც საქართველოში ისწავლა გამოცდილება, ამას იყენებს შემდგომ უკვე დასავლეთის წინააღმდეგ. ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იყო საინფორმაციო კამპანიები, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს ჩვენ წინააღმდეგ, და ის ტექნიკები, რომელსაც რუსეთი იყენებს. და ვფიქრობ, ამ შეხვედრის მნიშვნელობა კიდევ ერთხელ არის იმ კუთხით, რომ ერთის მხრივ წარმოჩენილი იყოს პოზიციები ორივე ქვეყნიდან, და ამ შეხვედრებს ესწრებოდნენ ნატოს წევრი ქვეყნები, მიუხედავად იმისა, რომ წარმოდგენილი არ იყო საფრანგეთი, გერმანია, შეერთებული შტატები, უკრაინა არის, ოდესა არის წითელი ზონა, და პანდემიის კუთხით, რა თქმა უნდა, არის გარკვეული შეზღუდვები, თუმცა ის გზავნილები, რომელიც აქ იყო გაჟღერებული, ასევე ის განცხადებები ნატოს წარმომადგენლების მხრიდან, რომ ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, არის ძალაში, და ასევე აქცენტები იმაზე, რომ აუცილებელია რეფორმების ჩატარება ჩვენ ქვეყანაში, ისევე როგორც უკრაინაში, არის კიდევ ერთხელ მნიშვნელოვანი გზავნილები, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ ამ შემთხვევაში. ეს არის დემოკრატიის გამტკიცება, სადაც რეალურად გვაქვს დღეს პრობლემები, ვიცით რომ შარმუშელის შეთანხმება იყო ნატოს კომუნიკეში ჩაწერილი და ეს იყო გზად მიჩნეული ნატოში წევრობის და სამწუხაროდ ქართულმოწნებამ თანხმება და შეთანხმების დან გასვლის შემდგომ დააზიანა ასევე ნატოში გაწევრიერების გზაც. ეს პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რამდენადაც თვითონ კომუნიკე აღიარებს ამ დოკუმენტს როგორც საქართველოს ნატოში წევრობის გზად და ამასთან ერთად მნიშვნელოვანი იყო ხაზგასმა შეერთებული შტატების თავდაცვის დივნის ვიზიტის, რომელიც შედგა საქართველოში უკრაინაში და ეს კიდევ ერთხელ იყო მკაფიო გზავნილი იმისა, რომ შეერთებული შტატების ეროვნული ინტერესი არის შავი ზღვის უსაფრთხოება და მათი გზავნილთან ერთად ის ვიზიტები, რომელიც შედგა საქართველოსა და უკრაინაში, კიდევ ერთხელ მკაფიოდ ხაზს უსვამს იმას, რომ შეერთებული შტატები არ აპირებს გულხელდაკრეფილი ამ ყოლაფრის ყურებას და ის კონკრეტულ მხარდაჭერას აპირდება საქართველოს და უკრაინას. სწორედ ის თავდაცვის შეთანხმება, რომელიც ასევე საქართველოსთან იქნა გაფორმებული, რომელიც არის გაგრძელება იმ პრაქტიკული თანამშრომლობის, რომელიც საქართველოს აქვს 2016 წლიდან, და უნდა აღნიშნო, რომ ეს არის ასეთი პირველი დახმარება საქართველოს თავდაცვის ძალების გაძლიერების, რომლის მიზანი არის ტერიტორიული თავდაცვისთვის საქართველოს თავდაცვის ძალების მომზადება. კიდევ ერთხელ იმას ნიშნავს იმას, რომ ამ შემთხვევაში შეერთებული შტატების ინტერესებში არის შავი ზღვის უსაფრთხოება, ერთის მხრივ როგორც ნატოს მნიშვნელოვანი წევრის სახით, ისევე როგორც სტრატეგიული პარტნიორის სახით, და შეერთებული შტატები მნიშვნელოვან მხარდაჭერას უწევს როგორც საქართველოს, ასევე უკრაინას თავდაცვის ძალების განვითარებაში. გუშინ ძალიან შთამბეჭდავი იყო ის პრეზენტაცია, რომელიც ჩვენ მიხილეთ საზღვაო ძალების განვითარების კუთხით შავი ზღვის უსაფრთხოების ჭრილში, და ამერიკელების მხარდაჭერა და დახმარება უკრაინისთვის, ისევე როგორც დიდ ბრიტანეთთან შესაბამისი კონტრაქტი და ის სამხედრო ინდუსტრიის პროექტები, რომელიც უკრაინაში მიმდინარეობს, იძლევა სწორედ აი ამ სურათს, რომ ყოველდა მხოლოდ საქართველოს და უკრაინის შარტყულობით და კონკრეტული ინიციატივების დაღმოებით არის შესაძლებელი შავი ზღვის უსაფრთხოების გაძლიერება, რომელიც აუცილებლად უნდა დასრულდეს ამ ქვეყნების ნატოში წევრობით.
გამოტანო თეონას,
რომ შავი ზღვის უსაფრთხოება იყოს საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფილი, რამდენადაც რუსეთი სწორედ ამას უპირისპირდება შავ ზღვაში.
აი ხა თქვენ რა თემებზეც ლაპარაკობდით კონტექსტზე, მათ შორის თქვათ აი ნატო სტრატეგიაზე მუშაობის პროცესზე, რომელიც მომავალ სამიზე უნდა იყოს დამტკიცებული, ასევე შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხზე, რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებზე. ბოლო ხანს საქართველოშიც არა მხოლოდ ალბათ, მაგრამ მაინც უფრო აქაურ პოზიციებს ვიცნობ კარგად, უფრო ხელშესახებია ჩემთვის. არაერთხელ გამოთქმულა აზრი, როგორც ჩვენი აუდიტორიიდან, ისევე ჩვენი ზოგიერთი სტუმრის მხრიდან, რომ შესაძლებელია შეერთებული შტატები და აგრეთვე ნატო აღარ იყოს იმდენად კონცენტრირებული და დაინტერესებული სამხრეთ კავკასიის რეგიონით იქნება ეს თუ შავი ზღვის, მიუხედავად იმისა, რაც თქვენი ლაპარაკეთ და რაც ჩვენ ვიცით შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხზე, ნაკლებად არის დაინტერესებული, რადგან მთავარ, ესე ვთქვა, და ცენტრალურ გამოწვევად მისთვის არის იქცა ჩინეთი. უფრო გამოიკვეთა ის მიმართულება და იცით, შემდეგ ამ კონტექსტში უკვე განვითარებული ეს 3+3 იდეის მიმართ აღქმები, ასე დავარქმევდი, რომ ზუსტი ვიყო. რა სიტყვით ამ თვალსაზრისით, რამდენად აწყობთ ამ პრიორიტეტების გადალაგებას, აი იმ გარემოში, სადაც ახლა ხართ?
გუშინ ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის ასევე პოზიციების მოსმენა ჩინეთის როლის გაძლიერებასთან დაკავშირებით ჩვენს რეგიონში, და როდესაც საუბარია რუსულ საფრთხეზე, შავზღვაზე, ასევე პირადად მე გუშინ პირველად მოვისმინე ჩინეთის გაძლიერების საფრთხეს რეგიონში. თქვენ იცით, რომ ჩინეთის ინტერესები, რა თქმა უნდა, უკავშირდება ჩვენს რეგიონს და ის გაძლიერება რეგიონში, რომელსაც ჩინეთი ახორციელებს, ასევე რა თქმა უნდა, საფრთხეთ არის მიჩნეული შავი ზღვის რეგიონში და შავი ზღვის უსაფრთხოების კონტექსტში ასევე მნიშვნელოვანია. შესაბამისად, იყო პოზიციები გაჟღერებული მათთან დაკავშირებით, რომ არა მხოლოდ რუსეთის გაძლიერება არის შავ ზღვაზე საფრთხე, არამედ ჩინეთის გაძლიერება რეგიონში. და იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო და უკრაინა არ გახდებიან ნატოს წევრები და უსაფრთხოება არ იქნება გაძლიერებული, რომელიც მოირღვა ყირიმის ანექსიის შემდგომ, რა თქმა უნდა, ეს ავტომატურად ასევე გამოიწვევს ჩინეთის როლის გაძლიერებას რეგიონში. ამიტომ აი ეს ბმა ჩინეთის და რუსეთის ამ შავი ზღვის საფრთხეების კონტექსტში ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საგულისხმო იყო და ეს კიდევ ერთი დამატებითი შესაძლებლობა არის, ვფიქრობ საქართველოსთვის, რომ აი ამ დაპირისპირების კონტექსში, რომელიც არსებობს დასავლეთსა და ჩინეთს შორის და დღეს უკვე საკმაოდ აქტიურად იგრძნობა ჩინეთის როგორც მოწინააღმდეგის როლის წარმოჩინება მათ შორის ნატოს მხრიდან, რა თქმა უნდა, ვფიქრობ, რომ ეს უნდა იყოს გამოყენებული ჩვენს მხრიდანაც იმისთვის, რომ აი ეს ბალანსირება იყოს შესაძლებელი და საქართველო თუ იქნება ევროპული ოჯახის და ევროატლანტიკური ოჯახის სრულუფლებიანი წევრი, ამ შემთხვევაში ამ კონტექსტშიც ეს იქნება საინტერესო, იმიტომ რომ ჩინეთის როლის გაძლიერება არის ასევე რუსეთის როლის გაძლიერებასთან მიმართებაში ახმოლი და შესაბამისად ეს შესაძლებლობას უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ საქართველო გახდეს ნატოს წევრი.
ანუ არა როგორც შემასუსტებელი ფაქტორი ჩვენს მიმართ ინტერესის არ
პირიქითხედავს. დიახ. ეს იყო გუშინეს მოსაზრება იყო განხილული, რაც ნამდვილად მნიშვნელოვანია და ვფიქრობ, რომ ეს არის გამოსაყენებელი მომენტი გამომდინარე იმ ზარდი ახმიდან, რომელიც არსებობს ჩინეთთან მიმართებაში დასავლეთის მხრიდან და შესაბამისად ეს არის დამატებითი არგუმენტი იმისა, თუ რატომ უნდა იყოს საქართველო ისევე როგორც უკრაინა ევროატლანტიკური ოჯახის წევრი და ეს არის დამატებითი ფაქტორი აი ამ არგუმენტაციაში.
და მე ისევ მინდა მიუბრუნდა იმ საკითხს ვახსენე საუბრის დასაწყის ნაწილში, შემადგენლობა დელეგაციის და ის, რომ ეს დელეგაცია წარმოადგენთ მთლიანად ქვეყანას და ქვეყნის ინტერესებს. რამდენად არის ეს ხელოვნური ოპტიმიზმისთვის არ მინდა უბრალოდ გულწრფელად გეკითხებით, რადგან ეს ქვეყნის ინტერესებში შედის, რამდენად გამოსდით ქართულ პოლიტიკოსებს აი ეს წარმომადგენლობა ქვეყნისა?
მე როგორც დეპუტატი პირველად ვარ ამ რანგში ვიზიტში და ნამდვილად შემთხვევაში იყო მნიშვნელოვანი ის, რომ აქ მიუხედავად პოლიტიკური განსხვავებულების და შიდა პოლიტიკაში აღდაძაბულობისა ეს ყველაფერი არ წარმოჩენილიყო და ნამდვილად მიხარია, რომ ნამდვილად არ იგრძნობა ეს ყველაფერი, როდესაც საუბარი არის ნატოში წევრობაზე, როდესაც საუბარი არის რუსულ აგრესიაზე და აქ ერთიანობა არის ისე როგორც არასდროს შიდა პოლიტიკაში და ვფიქრობ ეს არის მნიშვნელოვანი. უნდა ხაზი გაუსვა ასევე იმას, რომ როდესაც ჩვენ პარლამენტში ბოიკოტის შემდგომ შევედით, პირველი რაც მოხდა ეს იყო ნატოში ერთობლივი მიმართვის გაგზავნა, სადაც ოპოზიციაც და ხელისუფლებაც იყო ერთიანი მიუხედავად ამ ექვსთვიანი დაძაბული პოლიტიკური კრიზისისა და ეს ერთიანობა გამოხატული იყო როგორც ამ ერთობლივ მიმართვაში, ასევე ეს არის ამ დელეგაციაში ყოფნისთვის და ყოფნის დროსაც და კიდევ ერთხელ მიუხედავად ბევრი განსხვავებულობებისა, რა თქმა უნდა, ქვეყნის გარეთ, როდესაც საუბარი არის ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებზე, აქ პოზიციები არის ერთიანი და ეს არის სწორედ მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ საქართველომ თავის ეროვნულ ინტერესებს მიაღწიოს და ნამდვილად ვისურვებდი, რომ სხვა შემთხვევებშიც ესე იყოს და ნატო არის ის საკითხი, სადაც ერთობა არსებობს როგორც მოსახლეობის, ასევე პოლიტიკური სპექტრის და როგორც წესი ნატო საპარლამენტო დელეგაციაში აი ეს კონფლიქტები თავს არ იჭერს ხოლმე, რაც არის მნიშვნელოვანი გზავნილი კიდევ ერთხელ იმისა, თუ რა რამდენად საჭირო არის ნატოში გაწევრიანება მიუხედავად ბევრი განსხვავებებისა და რამდენად ეროვნული მნიშვნელობა აქვს ამას.
ვიცი რომ გეჩქარებათ მნიშვნელოვან მორი ღონისძიებაზე. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ამ ჩართვისთვის და გაზიარებისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ ინტერესი გამოხატეთ ამ საკითხის მიმართ, მიუხედავად დაძაბული პოლიტიკური დღის წესრიგისა, საგარეო პოლიტიკა და საქართველოს ნატოში გაწევრიანების საკითხი არის, რა თქმა უნდა, სასიოხლოდ მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა საზოგადოება მეტი იცოდეს ამაზე და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ იმისთვის, რომ დამითმეთ დრო, რომ მოუკლეთ მესაუბრა იმაზე, თუ რა ხდება ოდესაში ნატო საპარლამენტო ასამბლეის შეხვედრას.
დიდი მადლობა. თეონა აქუბარდია იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. ის გვერთვებოდა უკრაინიდან, ოდესიდან, სადაც საქართველო ნატოსა და უკრაინა ნატოს პარლამენტთა შორისი საბჭოების შეხვედრები გამართა, ასევე ოდესაში იმყოფება ნატოს პოლიტიკური კომიტეტის შემადგენლობა, როგორც საქართველო, ასევე უკრაინა და კიდევ არაერთი სხვა ქვეყანა გახლავენ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ასოცირებული წევრები წლებია უკვე და ამ ფორმატში ასევე ვითარდება თანამშრომლობა ალიანსთან და საინტერესო იყო იმ გარემოდან, ამ შეხვედრებიდან გაზიარება ჩვენთვის ინფორმაციის. ჩვენ დღევანდელი დილის გადაცემა სწორედაც რომ საერთაშორისო ამბებით არის დატვირთული და დახონძლული და ვფიქრობ არის რაღაცები უმნიშვნელოვანესი რაც არ უნდა გამოგვჩნდეს და ძალიან სასიამოვნო იყო იმ განცდის შესახებ მოსმენა რაც უკავშირდება საქართველოს ინტერესს კერძოდ ნატოში ინტეგრაციის პროცესს და რომ ამაზე დელეგაცია სრულად ერთსულოვან პოზიციას გამოხატავს და იქ ასე ვთქვათ ნაკლებად არის დრო და ადგილი და კონტექსტი იმისთვის რომ იყოს დაპირისპირება და ქიშპი პოლიტიკური ასე ვთქვათ არ გადავიდა როგორც ჩანს იმ ფორმატში და პლატფორმაზე სადაც ახლა იმყოფებიან ქართველი დეპუტატები საქართველოს პარლამენტის წევრების დელეგაცია ვაგრძელებთ გადაცემას და დღევანდელ გადაცემაში ყოველ ოთხ შაბათს მასპინძლობთ გადაცემის მეორე ნაწილში აწუყვე ყოველ კვირეულ რუბრიკას შეგვიძლია ასე ვუწოდოთ მას რონდელის გლობალურ რადარს სოფლიო რადარს რომელსაც გაუძღვება ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი და მასთან ერთად ვიქნები მეც და შევხედოთ რა ხდება სოფლიოში საიტკენ გახედვისთვის პრაქტიკულად დრო აღარ გრჩება შეიძლება ითქვას მაგრამ მნიშვნელოვანი კი არის ვიცოდეთ ასე რომ ველოდები ბუკაპეტრიაშვილის სტუდიაში დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი ამბები გვაქვს ქვეყნის შიგნით, დღევანდელი დილის გადაცემა რაღაცა საერთაშორისო ხასიათის გამომივიდა, საერთაშორისო ამბებზე საუბრით დავიწყე და გავაგრძელებთ კიდეც. ოდესაში არის საინტერესო შეხვედრა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ფორმატში. საქართველოს ნატოს პარლამენტაშორისი საბჭოს ხდომა იყო ასევე უკრაინა ნატოს საბჭოსი იგივე ფორმატისა არის იქ პოლიტიკური კომიტეტი ასამბლეის და მსჯელობენ შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე უკრაინის და საქართველოს ინტეგრაციაზე და ასე შემდეგ და რაღაც ესეთი კარგი დისკუსია მესმის რომ იქ არ წყდება ხლა უშუალოდ ბედი მაგრამ პოლიტიკისთვის ბედი ინტეგრაციის შემდგომი პროცესისა მაგრამ უშუალოდ პოლიტიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი თანამშრომლობა და კიდევ გავიმეორებ, რადგან აღნიშნე, რომ როგორც თეონამ გაგვიზიარა საგანგებოდ კითხე, იქ დელეგაციის შემადგენლობაში არიან უმრავლესობის და ოპოზიციის წარმომადგენლები, ცხადია დეპუტატები და გზავნილი არის ერთიანი მკაფიო და იქ არა ასე ვთქვათ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ქვეყნისთვის არ აქვს მნიშვნელობა ვინ არის მართველი ძალა და ვინ ოპოზიცია, ხო? და გაგვიქარწყლა ის შეხედულებები უფრო სწორედ ჩვენ კი არა მაგრამ საზოგადოების ნაწილს იმაზე რომ მაგალითად ჩინეთის საკითხის წამოწევამ ბოლო წლებში რაღაცნაირად დასავლეთისთვის, შტატებისთვის და ნატოსთვის დაჩრდილა კი არა უკანა პლანზე გადასწია რუსეთის საკითხი თითქოს და ამიტომ შესაბამისად სამხრეთ კავკასიის და ამიტომ ჩვენ უნდა ვეძებოთ რაღაც ახალი ვარსკვლავ თანავარსკვლავედები თუ არ ვიცი რა დავარქვა
ჩვენს მოგესალმები კიდევ ერთხელ
ბოდიში სალამიც კი არ გაცხადე
მოგესალმები მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და რადიო მსმენელს ვინც გვადევნებს თვალყურს მიხარია ძალიან რომ რონდელის ფონდი და რადიო თავისუფლება ყველაზე ცხელ ამბებს მოგიყვებით სოფლიოში რაც ხდება რომ დავიწყოთ ნატოში პირველი იმის დამადასტურებელი რომ რუსეთი არ ჩამოსულა დღის წესრიგიდან საფეხურითაც კი უფრო ქვემოთ ჩვენი პირველი გადაცემა მიუძღვენით ნაწილობრივ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის ვიზიტ საქართველოში და გახსოვს რომ მისი ვიზიტი იყო საქართველო, უკრაინა, რუმინეთი და ბოლოს ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტერიალს. ნატოს თავდაცვის მინისტერიალმა ძალიან ყურადღებები და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიიღო. მათ შორის და უმთავრესი ჩემთვის ერთმნიშვნელოვნად არის გადაწყვეტილება რუსეთის შეკავებასთან დაკავშირებით კონკრეტული სამოქმედო გეგმის შემუშავებაზე. ეს გეგმა, რომელიც დამტკიცდა ნატოს მიერ, არის კონფიდენციალური, მაგრამ რაც ინფორმაციები არის ჩვენს ხელთ და რაც არის შესაძლებელი ისი ნახვაც, არის ყოველმხრივი ყველა ძირითადი მიმართულებით ნატოს წევრი ქვეყნები შეთანხმდნენ რომ უმნიშვნელოვანესი არის რუსეთთან გაძლიერდეს რუსეთის შეკავების მიმართულები ძომები, იმიტომ რომ რუსეთის მხრიდან თავდასხმა აგრესია ბალტიის ზღვებსა და შავ ზღვაში არის სავსებით რეალური, ეს არის ოფიციალური ასე ვთქვათ ტექსტებიდან, ოფიციალური გვერდებიდან. შესაბამისად ნატოს წევრი ქვეყნები, მათ შორის ძალიან საინტერესო იყო, რომ გერმანიის თავდაცვის მინისტრს კრამ კარენბაუერს მერე ძალიან მწვავედ აკრიტიკებდნენ რუსულ მედიაში, იმიტომ რომ მან განაცხადა, რომ დიახ, ბირთვული შეკავების ხრივას თუ საჭირო იქნება დამატებითი ბირთვული არსენალის განლაგება უნდა მოხდეს, რათა შეკავება მოხდეს რუსეთის მხრიდან აგრესიის და თავდასხმის. ამან საყოველთაო ისტერია გამოიწვია რუსეთში.
ეს როგორ გვაკადრა
გერმანიამ ჩვენ რუსეთს, და რა თქმა უნდა მწვავედ იყო განხილული. მაგრამ როგორც კითხარი, ჩინეთი იყო აქტუალური თემა, რა თქმა უნდა. ჯერ კიდევ ავღანეთიდან გამოსვლის ესე ვთქვათ შოკი ჯერ კიდევ არის მაინც გარკვეული ტალღები და შეგრძნებები დარჩენილი, თუმცა ნატო ძალიან კონკრეტული მიმართულებით მუშაობს და ეს კონკრეტული მიმართულება არის რუსეთ შეკავება. ამიტომ აბსოლუტურად ვიზიარებ, მე არ მქონდა მოსმენის შესაძლებლობა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა მით უმეტეს უფრო ხელგაშლილა და უფრო თამამად უნდა გახსნილად. პოლიტიკოსები არიან, წარმოადგენენ თავის ქვეყნებს, ნატოს წევრ ქვეყნებს, უფრო თამამად ისაუბრებ და შავ ზღვაზე ნატოს გააქტიურების, შავი ზღვის წევრი ქვეყნების ინტეგრაციის აუცილებლობაზე და უსაფრთხოების განმტკიცების კონკრეტულ მიზნებზე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის. ასევე მინდა გითხრა, რომ მივესალმები იმას, რომ საერთაშორისო ფორუმებზე საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია არის ერთსულოვანი იმ თემებთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება საქართველოს მომავალს, საქართველოს უსაფრთხოებას, სტაბილურობას და ეკონომიკურ განვითარებას. ასე იყო პრინციპში წლების მანძილზეც და მიუხედავად აი ამ მწვავე პოლიტიკური დაპირისპირებისა, მიხარია, რომ ამ მიმართულებით მაინც რეალურად იქ საპარლამენტო ფორმატებში და ფორუმებში არის ერთსულოვნება ამაში.
და ერთი, ესე არ მინდა იმედი გავუცრო თუ გავაწბილო ევროინტეგრაციის თუ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მომხრეები, მაგრამ რაც ვნახეთ, ყოფნა ევროკავშირის წევრად, ყოფნა კონკრეტულად გასული კვირა ბრაზიანი კვირა იყო,
ნამდვილად
ლიდერები რომ თავს ვერ იკავებენ ისეთი წევრად ყოფნა არ ნიშნავს იმას, რომ დემოკრატიის განვითარების მათ შორის დასავლურ ღირებულებებზე მყარად დგომის თუ რა, რისაც გნებავთ, რა კატეგორიად შეიძლება მივიყვანოს, ყველაფერი ეს კვლავ რჩება საბრძოლველად, კვლავაც პროცესი. ანუ ეს, რაც პოლონეთსა და ევროკავშირს შორის ხდება, არის მორიგი მაგალითი იმისა, რომ დემოკრატია იქნება ეს თუ ქვეყნის რაღაც თქვათ დონემდე მისვლა განვითარების და ასე შემდეგ რაღაცა პროცესის არ კალაპოტში ჩადგომა ანიშნავს იმას, რომ გარანტირებულია ყოველწუთას ყველაფერი. მე არ მინახა ზედმეტი დრამატიზება ამის, მაგრამ ფაქტია რომ დიდი ესე ვთქვა ჯახი იყო, ისეთი გამონათქვამიც კი იხმარა, რომ შუბლზე იარაღ მობჯენილი გველაპარაკება ევროკავშირიო, ხო, პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა.
როგორც მტრებს ისე,
მაგრამ მე თქვა რომ ეს ხატოვნად და თურქეთის პრეზიდენტის ასე ვთქვა.
კი, თურქეთის პრეზიდენტს თავისი გეზი აქვს, თავისი სულები აქვს ევროკავშირს, რაც შეეხება პოლონეთთან მიმართებაში, მნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას ის, რასაც ჩვენ ვადევნებთ ვალყურს. პოლონეთში ევროკავშირში გაწევრიანება ერთ მნიშვნელოვნად ნიშნავს საერთო თამაშის წესებზე შეთანხმებას და ამ წესების პატივის ცემას. არავინ ძალით, ესე ვთქვათ, თოკით არც ერთ ქვეყანას იქ არ მიეკაჩება. ეს თვითონ ქვეყნების ინტერესი არის. პოლონეთს თავისი დიდი ინტერესი აქვს ევროკავშირში ყოფნის, ასევე მინდა ევროსკეპტიკოსები აქვე გავაწმილო უფრო თამამად და უმახიანად, რომ არც პოლონეთის მოქმედი ხელისუფლება და არც პოლონეთის ოპოზიციური ძალები, რომელსაც ეხლა სათავეში ჩაუდგა დონალდ ტუსკი, ყოფილი პრემიერი და ყოფილი ევროკომისიის ხელმძღვანელი, არ გეგმავენ ერთი წამითაც და ერთი დღითაც კი არ უშვებენ იმას, რომ პოლონეთი დატოვებს ევროკავშირს. პოლონეთში გამოკითხულთა 90% მხარს უჭერს ევროკავშირში დარჩენას. მაგრამ რაშია პრობლემა? პოლონეთის მხრიდან, ესე ვთქვათ, საკონსტიტუციო ტრიბუნალის შემოღებამ და გადაწყვეტილებების მიღებამ გადაფარა ევროკავშირის კანონმდებლობა და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან უპირატეს მდგომარეობაში ჩააყენა პოლონური კანონმდებლობა, რაც არის ევროკავშირის საფუძვლებისთვის მთავარი პრობლემა.
ხო და ამის ხმა მინდა, რომ ევროკავშირში მყოფი ქვეყანა აკეთებს ამას, ხომ? ანუ იქაც გასაგებია საზოგადოების მხარდაჭერა, ის რომ კიდე მაგიტომ თქვი რომ არ მინდა ზედმეტი დრამატიზება ზედმეტად, მაგრამ არავინ არის და არც ერთი ქვეყანა დაზღვეული არც ერთ ეტაპზე თქვა ასეთი შეჯანჯღარებისგან.
კი, ერთ მნიშვნელოვნად ამას ძალიან სერიოზული განხილვა იყო, რომ კოვიდ დახმარების ძალიან სერიოზული პაკეტი, რომელიც პოლონეთისთვის ეს არის დაახლოებით 27 მილიარდი ევრო, შეჩერების მექანიზმი, დახმარების შეჩერების მექანიზმის გადაწყვეტილება უკვე ყოფილიყო მიღებული. თუმცა
ზღადია
გაიჟღერა ამ რა თქმა უნდა, თუმცა და იყო ცალკეული ქვეყნები, რომელიც ამას ხარს უჭერდა, თუმცა პოლონეთიც არ არის თავის მხრივ ხელწამოსაკრავი ქვეყანა, არც გეოპოლიტიკურად,
არც
ეკონომიკურად ერთ მნიშვნელოვნად. ჩვენი ძალიან ძვირფასი მეგობარი გულშემატკივარია როგორც ევროკავშირში, ისე ნატოში. შესაბამისად პრაგმატიზმა და ციუმა გონება ამ შემთხვევაში ანგელა მერკელს ისევ წამავალ კანცლერს გერმანიის, რომელმაც უკვე პრინციპში დაასრულა, იმიტომ რომ ბუნდესტაგი აირჩიეს ახალი, მისი ძალიან აქტიური ძალისხმები და ჩარევით ურსულა ვონ დერ ლაინიც გამოვიდა ევროკომისიის პრეზიდენტი მზაობით, რომ გაგრძელდეს მოლაპარაკებები და გაგრძელდეს დიალოგი. პოლონეთის ხელისუფლებამაც, რა თქმა უნდა, პრემიერ-მინისტრმა მორავეცკიმ შემდგომში უკვე მზაობა ასევე დაადასტურა. უბრალოდ აქ არის ერთი რთული მომენტი, რომ ამ ჩიხური მდგომარეობიდან გამოსვლას შეიძლება არ იყოს ჩიხური მდგომარეობა და კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა მოუწევს პოლონეთს მაგალითად რაღაცებზე უკან დახევა, რომ კანონმდებლობა მოვიდეს ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს იქნება ძალიან სერიოზული გამოწვევა თვითონ მთლიანად ევროკავშირისთვის, არა პოლონეთის ყოფნისთვის, არამედ ევროკავშირისთვის, იმიტომ რომ ის, ესე ვთქვათ, საერთო უზენაესობა ევროკავშირის კანონმდებლობის ყველა ქვეყნისთვის, ეს პრინციპი თუ დაირღვა, შესაბამისად რეალურად უკვე მეორე უკვე ინდივიდუალურ ქვეყნებს მიეცემა სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა ხელისუფლების პირობებში მიეცემა შესაძლებლობა, რომ აი ეს გადაწყვეტილება თავის სასარგებლოდ გამოიყენონ და ეს პრეცედენტი თავის სასარგებლოდ გამოიყენონ.
ხო, მაგრამ ასეთი ხა იყო საპროტესტო გამოხატვა, ასე ვთქვათ, გამოსვლები, შემდეგ ვთქვათ მორავიეცკიმ დაიხია უკან, არამე არ ვაპირე პოლონეთის გამოყვანას ევროკავშირიდან, მაგრამ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ისეთ რამე შეხო საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზეა თან ლაპარაკი, რომ რაღაც უპირატ ინსტიტუციურ დაქვემდებარებაზე და განაწილებაზე ძალა, როგორც თქვა, რა ქვია ამას, კომპეტენციების განაწილება, ხო, ქვეყნებს შორის ევროკავშირის, ანუ საერთო ინტერესების სასარგებლოდ, რაც არის ერთ-ერთი საფუძველი ამ ბლოკისა. თან ამას სულ ვფიქრობ, მე არ ვიცნობ კარგად ახლოს და ასე ინტენსიურად, ხო, პოლონეთის შიგნით რა ხდება. რა არის ეს სულწრაფობა იყო ან საკონსტიტუციო სასამართლომ რატო საფუძველზე გააკეთა ეს ამ პოლიტიკოსმა ხო ჩვენზე უკეთ იცის რომ ხარდაჭერა ევროკავშირში ყოფნას აქვს დიდი ქვეყანაში
არა ეს სულწრაფობა არ იყო ეს არ მომხდარა არა ეს არ მომხდარა არსთან 24 საათში ეს არ არის პირველი ნაბიჯი რომელიც ეწინააღმდეგება ევროკავშირის კანონმდებლობას და რომელიც ევროკავშირში იწვევს საკმაოდ ძლავე რეაქციას და მძაფ რეაქციას ასევე სხვა თემებთან დაკავშირებითაც მიღებული საკანონმდებლო აქტები იყო ძალიან სერიოზული კრიტიკის და მსჯელობის საგანი ევროკავშირში უნგრეთსა და პოლონეთში მიღებული გადაწყვეტილებები კონკრეტულად ამ ქვეყნებთან მიმართებაში განიხილებოდა ადრეც უნგრეთთან მიმართებაში და ეხლაც როგორც მოგახსენეთ განიხილებოდა აი ამ შეჩერების მექანიზმების ამოქმედება რომელიც გულისხმობს არ მინდა ესე და არ ხქვია ესე სანქციის დაწესება მაგრამ კონკრეტული ელემენტები ფინანსური ელემენტების და კონკრეტულ პლატფორმებში მონაწილეობის შეჩერება იგულისხმება როდესაც აი ეს მექანიზმების ამოქმედებაზე არის საუბარი საქმე იმაშია რომ პოლონეთის მართველ ძალას აქვს 2023-ში საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის და გამარჯვების გამოწვევა საპარლამენტო არჩევნებში ამ ძირითადი გენერალური ხაზის გასატარებლად მას ჭირდება თავისი მხარდამჭერების ესე ვთქვათ მობილიზება და შემოკრება და ამიტომ აი ამ პრინციპულ გადაწყვეტილებებს იღებს და პოლონეთი ეკონომიკურად და გეოპოლიტიკურად თვლის ამჟამინდელი ხელისუფლება რომ იმდენად მნიშვნელოვანია და იმდენად ძლიერია და განსაკუთრებულია ევროკავშირისთვის რომ ევროკავშირი მაინც არ წავა იმაზე რომ შევარჩიო ზუსტი სიტყვა არ წავა იმაზე რომ დადგეს დღის წესრიგში პოლონეთის ევროკავშირიდან გასვლისა.
ო მაგრამ სახიფათო თამაშება როგორ გავს არა რაღაცა
პარალელები
თამაში ამომრჩეველთან
კი ნამდვილად უბრალოდ როლები და პოზიციები განსხვავებული არის იქ და მასშტაბების და შესაძლებლობების განსხვავებული არის მითუმეტეს ეს ყველაფერი იმ ფონზე ხდება როდესაც ძალიან მწვავე ენერგეტიკული კრიზისია ევროპაში ევროკავშირის რომელი უფრო აქტუალური საკითხი იყო ახლა რთული გადმოსაცემია მე არ ვესწრებოდი ევროკავშირის ამის
ალბათ მაინც ენერგეტიკული
მაგრამ ენერგეტიკული ყველა მიმოხილვაში და ყველა შეფასებაში არის რომ პირველ ადგილზე არის ცხადია ბუნებრივი აირის მარაგების სიმწირე რამაც გამოიწვია გამოწვევი მიზეზები რეალურად სხვა არის დუღს სხვაგანაც ეკონომიკა და ამ დუღილმა გამოიწვია რეალურად რეალურმა დუღილმა გამოიწვია რეალური ბუნებრივი რესურსების
ხო კოვიდისგან რაღაც დათრგუნვის შემდეგ ეს მოხდა
ეს პირველი წავიდა მოთხოვნა და წავიდა ამ ენერგომატარებლებზე მოთხოვნა ცხადია ასეთ კრიზისულ ვითარებაში სადაც ენერგეტიკაზია საუბარი სადაც სიცივეზია საუბარი სადაც პრობლემების შექმნაზია საუბარი ბუნებრივი აქ რუსეთს ვერ ავწდებოდით ერთ-ერთ შემთხვევაში მართალია კრემლის მაღალჩინოსნები კონკრეტულად დმიტრი პესკოვი აცხადებს რომ ის რუსეთი ასრულებს ყველა მასზე დაკისრებულ ვალდებულებას და აწვის შეთანხმებული მოცულობებით გაზის რაოდენობას თავის პარტნიორებს თუმცა ექსპერტული შეფასებებით შარშანდელთან შედარებით პანდემიის შემდეგ შარშანდელთან შედარებით მცირედით გაზრდილია ეს მიწოდებები მაგრამ მაინც არ არის იმ დონის რაც იყო 2019 წლამდე აქ არის ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ვლადიმერ პუტინმა ღიად განაცხადა რომ თუ გერმანია მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ მარეგულირებელი ორგანოს, რომელმაც უნდა გასცეს Nord Stream 2-ის მილსადენისთვის სერტიფიკატის
დადგა მომენტი, რომ ამას უნდა გასცეს
სერტიფიკატის გაცემის თაობაზე გადაწყვეტილებას და ამას არ დაჭირდება ერთი წელიწადი, მაშინ რუსეთს დაუყოვნებლივ შეიძლება მიაწოდოს დამატებითი 17.5 მილიარდი კუბური მეტრი ევროპას და იქ არ დადგება არც სიცივის გაყინვის და არც მზარდი საოცრად იზრდება ჩვენი სიკეთის არ იყოს ევროპაში ვართ ფაქტიურად საოცრად იზრდება ტარიფები ელექტროობაზე და გაცმობაზე
და შედარებით დაუცველი ფენების რაღაც კომპენსაციაზე და სისტემებზე პირველი
გადაწყვეტილება რაც მიიღეს ევროკავშირმა ეს ახმა უნდა შუალედური გადაწყვეტილება რომ კომპენსაცია დააკომპენსირონ ეს გაზრდილი ფასები
მაგრამ ვიცით რომ ეს პირველი
მაგრამ ეს არის ძალიან მოკლევადიანი, ასევე არის საუბარი უფრო გრძელვადიანად და სტრატეგიულად, რა თქმა უნდა, დიდი საცავების რეზერვუარების მშენებლობაზე, რომელიც ამოწურავს ამ პრობლემას და ასევე არის საუბარი თხევადი გაზის ბუნებრივი აირის შესყიდვაზე. აქ მთავარი ექსპორტიორი არის ამერიკის შეერთებული შტატები. ამერიკის შეერთებული შტატები ტრამპის პრეზიდენტობის დროს ყოველთვის თავაზობდა Nord Stream 2-ის სანაცვლოდ ამერიკული თხევადი აირის შესყიდვას. იქ ფასებიც განსხვავებულია, თუმცა რეალურად დღის წესრიგში, როდესაც დგება მოქალაქეების გათბობა, მათი ელექტროობით უზრუნველყოფა, ყველას აქვს არჩევნები, ყველას ყავს პოლიტიკოსები და იქ პოლიტიკოსები აღარ გამოდიან ამ გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილებებიდან, როდესაც ეხება საქმე მათ ამომრჩეველს და მათ მოქალაქეებს. მაგალითად ძალიან ნიშანდობლივია ამ კრიზისში რუსეთის დამოკიდებულება მოლდოვასთან მიმართებაში. მოლდოვას აქვს გარკვეული დავალიანება რუსეთის, იქ ციფრებში დიდი აცენა არის, თუმცა მოლდოვა აღიარებს, რომ ეს დავალიანება არის, მაგრამ მას ჰქონდა სურვილი და იმედი, რომ გააგრძელებდა მიღებას, გააგრძელებდა მოლაპარაკებას. სექტემბერში იწურებოდა ვადა გაზპრომთან კონტრაქტის, ახლა იწურება ოქტომბრის ბოლოს და რუსეთი აღარ აპირებს ამ მოლაპარაკებების გაგრძელებას, აღარ აპირებს, ვიდრე არ მოხდება ამ ვალზე თანხაზე შეთანხმება რუსული მხარის პოზიციით. ეს არის $700 მილიონზე მეტი თავის საურავები და ჯარიმებით, თითქმის ორჯერ ნაკლებს მიიჩნევს მოლდოვის მხარე. ამიტომ მოლდოვამ პირველი შესყიდვა, ეს არის მცირე მოცულობა, ცხადია რა თქმა უნდა, პირველი შესყიდვა გააკეთა 1 მილიონი კუბური მეტრი პოლონური გაზის კომპანიისგან შეიძინა, ტენდერი გამოაცხადა და ამ ტენდერში გაიმარჯვა პოლონურმა გაზის კომპანიამ, რომელიც მიაწვდის მას 1 მილიონ კუბურ მეტრ გაზს. ამ მიმართულებით მოლდოვას მოუწევს ასევე ნაბიჯების გადადგმა. ამ მიმართულებით დიდი ხნის წინ უნდა ეფიქრათ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, როდესაც ჯერ კიდევ არ იყო ბუნებრივი აირის ფასი. ეხლა ისეთი ფასები არის რეალურად ბუნებრივ აირზე, რომელიც არ ყოფილა წლების კი არა საერთოდ დიდი ხნის მანძილზე.
ეხლა ცოტა ისე კი ჟღერს აქედან თბილისიდან, დიდი ხნის წინ უნდა ეფიქრათ ეს რომ
მიმართ.
ანუ როგორი ქვეყნიდან ვეუბნებით თქო ამას, თორე მეც გავიფიქრე ეგ, რომ აი ესეთ სიტუაციაში რომ იწებ გასაგებია მსჯელობა ახლა არ დაწყებულა იგივე ვთქვათ რეზერვების შექმნაზე და ასე შემდეგ და ჩანაცვლებაზე, მაგრამ არ გამოვიდა. დიდი ხანია ფიქრობენ, ხო?
კი, ვერასდროს ვერ მიდიან ამ შეთანხმებამდე. იქ თავისი, რა თქმა უნდა, ბიუროკრატია არის, რეგულაციები, რა თქმა უნდა, რუსეთის ლობიც ძალიან სერიოზულია. ხედავთ, რომ ერთი კონკრეტული ქვეყნის და სხვა დანარჩენ სხვა ქვეყნებისაც უპირველი პირები რაღაცა პერიოდიკით სამსახურის პოლიტიკური საქმიანობის დასრულების შემდეგ გადაინაცლებენ რუსულ გიგანტურ ნავთობგან გაზის კომპანიებში, რადგან ახსენეს ამ ჩვენი ქვეყნიდან ესე მიმართვასთან დაკავშირებით, მე აქვე ვისარგებლებ მაშინ ამ შემთხვევით და ვიტყვი, რომ ჩვენც მსჯელობთ, დებატობთ, გვაქვს ჰიდროენერგო რესურსების პოტენციალი, გვაქვს ეს პოტენციალი და რეალურად ჩვენ დღეს მზარდი ელექტროენერგიის მოხმარების პირობებში ვერ მივდივართ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებამდე. გაიქცა კიდევ ერთი ინვესტორი ქვეყნიდან, იქ როგორი შეთანხმება იყო, რა ტიპის
ნამახვანზე ამბობთ?
ნამახვანზე საუბრობთ. იახ, დასრულდა იქ შემდგომ პრემიერის მრჩეველიც გამოვიდა და თქვა, რომ დიდი ჰიდროელექტროსადგურების დრო დასრულდა. მე ძალიან მაინტერესებს, ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ პატარა და საშუალო ზომის ჰესებთან მიმართებაშიც ასეთივე პოზიცია აქვს, თუ ხარს უჭერს ხელისუფლება? იმიტომ რომ პატარა ჰესებთან მიმართებაშიც თითქმის ისეთივე პროტესტი არის და ძალიან გავს ეს პროტესტები და დემონსტრანტები ერთმანეთს ძალიან გვანან, როგორც არის მაგალითად გურიაში ან კახეთში პატარა ჰესებთან მიმართებაში ისეთივე დამოკიდებულება არის და ისეთივე აქტივობა არის რეალურად აი ამ სხვილ პროექტებთან დაკავშირებით. და ამ დროს ყველა საუბრობს ალტერნატიულ ენერგიაზე, ყველამ ჩაიხედა უცებ მზის და ქარის ენერგიის გამოყენებაზე და გაშალეს სქემები და გეგმები. რეალურად აღმოჩნდა ამას ობაში უცებ, რომ ჩვენ საერთოდ ჰიდრორესურსი და ჰიდროპოტენციალიც არა გვაქვს საერთოდ, ეს წყალი ისე თავისით მოდის.
ზოგადად ნამახვანის პროექტზე მგონია საკუთრივ მაგალითად ამბავზე მგონია, რომ სრულად ჩვენ ამას ვერასდროს გავიგებთ, ამბავია რაღაცა.
ცხადია, ან რატო ცხადია ვერ გავიგებთ? ვინც გაიგებს, ნინო, ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ ვინც გაიგებს რეალურად, გულისხმობ მე ინვესტორს, ის გაიგებს ერთ რამეს, რომ ქვეყნიდან წავიდა მსხვილი და საერთაშორისო ცნობილი კომპანია, რომელსაც უნდა და 800 მილიონი ინვესტიციის განხორციელება და განთავსება და ჩვენ ისტორიულ მინიმუმზე მყოფი უცხოური პირდაპირ ინვესტიციების დონეზე. ეს პოზიტიურად რომ არის იმოქმედებს, ამაზე მე მგონი არ ხვდები. რადგან თურქულ კომპანიაზე ვისაუბრეთ,
ხო, დრო მეორე არ ხჩება, ამის თქვა მინდოდა და აუცილებლად მინდა, ასე ვთქვათ, რომ აქაც იყო, როგორ გამიბედეთ ამ გათავისუფლების მოთხოვნამ პატრიციო.
დიახ.
ოსმან კავალა, ხო?
დიახ. ოსმან კავალას გათავისუფლება.
მაგრამ 10 ელჩის გაგდების მოთხოვნა, რა ვიცი.
როგორც ირკვევა ყველა წყაროები იუწყებიან, რომ მთელი მისი მინისტრთა კაბინეტი მას აი ამ განცხადების გახმიანებამდე თხოვდა, რომ არ გაეკეთებინა ეს განცხადება, იმიტომ რომ თურქეთი არ არის დღეს იმ ფორმაში ნამდვილად, რომ ასეთი ტიპის განცხადებები აკეთოს. თურქეთს აქვს თავისი მნიშვნელოვანი როლი რეგიონში განსაკუთრებულად, თურქეთს აქვს თავისი ბერკეტები, მაგრამ თურქეთს აქვს თავისი პრობლემებიც და ეს ეკონომიკური პრობლემები პირდაპირ აისახება განცხადებებთან ბმაში, ფინანსური განსაკუთრებით. ლირა დიდი ხანია უკვე ამ საოცარ ყევას და ჯანჯღარს განიცდის და ჯანჯღარი მის სასიკეთოდ არ არის და მიდის სულ გაუარესებისკენ. შესაბამისად ამ განცხადებამაც კი ეს იყო დავალება საგარეო საქმეთა სამინისტროზე, რომ მოამზადეთ გადაწყვეტილება მათი პერსონა ნონ გრატა გამოცხადების თაობაზე.
ნატოს ქვეყნის ლიდერი და ნატოს ქვეყნების
ევროკავშირის წევრი ქვეყნები.
სადით ხა ქვეყნები?
აქ
ეს არის თემა, რომელიც მეტყვა მართლა ადამიანურად, აი წყობიდან გამოდიან ამ საკითხებს, როცა
კი არის ამ როგორც ჩანს დახურულ კარს მიღმა იყო მე აქტიური კომუნიკაცია, იყო თვითონ მინისტრთა კაბინეტის გადაწყვეტილებას და რეალურად ვითარების შენარჩუნებისთვის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დატვირთა, რომ ის პატივს სცემს ვენის კონვენციის 51 მუხლს. ეს წინადადება იყო, რომელიც ეს წინადადება არ შეფრავდა ეს ტვიტი კონკრეტულად რას გულისხმობდნენ, მაგრამ ეს მუხლი გულისხმობს შიდა პოლიტიკურ პროცესებში ჩაურევლობას
დიპლომატიის
საკითხს. დროთა განმავლობაში ნელ-ნელა სხვათაშორის მე და სხვა ელჩებმაც, საელჩოებმაც დატვიტეს და ბოლო იყო გერმანია. ეს პრობლემა, ესე ვთქვათ, დაიხურა და
შეიძლება ბოდიშად ჩაეთვალა, მიიღო ასე.
თურქეთის პრეზიდენტმა ასეც ჩათვალა, ამ ქვეყნების წარმომადგენლებმა ეს არ დაადასტურეს და ხარის დაუჭირეს კიდევ ერთხელ ევროპის საბჭოს გადაწყვეტილებას, რომ ოსმან კავალა უნდა გათავისუფლდეს. ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა დეივიდ სასოლიმ კიდევ უფრო შორს წავიდა, გასაგებია ის პოლიტიკოსია და თქვა, რომ ჩვენ არ ვემორჩილები და არ ვექვემდებარებით, მე მუქარებს გადაწყვეტილებები უნდა შესრულდეს და ჩვენ ამაზე უკან არ დავიხევთ. მოკლედ ეს ეხლა დაკონსერვდა ეს საკითხი. თურქეთის პრეზიდენტი მესამე ჩავიდა მთიან ყარაბაღში და ჩავიდა ეწვია ილჰამ ალიევს, სადაც ერთობლივად გახსნეს ფიზულის საერთაშორისო აეროპორტი, მას მიენიჭა უკვე საერთაშორისო კოდიც და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დემონსტრირება იმისა, რომ რეალურად კონკრეტული პროექტების ამუშავება დაიწყო, ასევე გზის ძალიან მნიშვნელოვანი ზანგეზურის დერეფნისთვის საგზაო ავტომაგისტრალის შენებლობას ჩაუყარეს საფუძველი და გააკეთეს ერთობლივი ხარდამჭერის და ესე მზადყოფნის თანამშრომლობის გაგრძელების განცხადებები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. თუმცა რომ დავრჩეთ იქვე სამეზობლოში და რომ არ შეიძლება რომ ესე ვთქვათ ყურადღებო დავტოვოთ ისრაელის საკითხი, ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ასევე ეწევა ძალიან აქტიურ სერიოზულ დიპლომატიას. ისრაელის მინისტრთა კაბინეტის წევრი, ისევე როგორც თავად პრემიერ-მინისტრი ნაფტალი ბენეტი, ღიად აცხადებენ, რომ ირანთან სამხედრო კონფლიქტის საკითხი მხოლოდ და მხოლოდ დროის ამბავია, იმიტომ რომ ირანი არ უბრუნდება მოლაპარაკებების მაგიდას. ამისთაობაზე ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცწარმომადგენელმაც გამოხატა წუხილი და სულ კვირები რჩება რეალურად. ამასობაში ურანის გამდიდრება მიდის გამალებული ტემპებით. რეალურად დროს იგებს ამით ირანი, ცდილობს, რომ კიდევ უფრო კრიტიკულ ზღვარს მიაღწიოს, რომ მერე კიდევ უფრო ძლიერად მიუჯდეს მოლაპარაკების მაგიდას. თუმცა პრემიერ ნაფტალი ბენეტისთვის ეს უკვე არ არის განსაზღვრელი, მათ აქვს უკვე კონკრეტული გეგმაც შემუშავებული. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ვაშინგტონშიც იყო და რუსეთში, სადაც გააგრძელა მან ის ხაზი, რომელსაც ნეტანიაჰუ ახორციელებდა ვლადიმერ პუტინთან ურთიერთობაში. და ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ამის პარალელურად ისრაელის უდაბნოში ყოველწლიური სამხედრო წვნების გამართა ამერიკის შეერთებული შტატების ავია საჰაერო ძალების, ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, ინდოეთის, გერმანიის ერთობლიობაში, მოკლედ შვიდი ქვეყნის მონაწილეობით აქ დამკვირვებლად პირველად იმყოფებოდა არაბთა გაერთიანებული საემიროების საჰაერო ძალების ხელმძღვანელი. ამ მიმართულებით ისრაელი ძალიან სერიოზულ დიპლომატიას და მზადებას ახორციელებს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, არტილერიულ მზადებას, ის ნიადაგს ამზადებს იმისთვის, რომ რეალურად როცა დადგება ის მომენტი, ყოველგვარი მხარდაჭერის გარეშეც უშუალოდ განახორციელოს.
უძვირესი, როგორც თქვა, უძვირესი ბევრი განზომილებით საკითხი ირანის ბირთული პროგრამა, ნამდვილად უკვე რამდენი წელია მას ვადევნებ თვალზე, კიდევ ბევრჯერ დაუბრუნდებით. ხო, ასე იმედიან განცხადებებს ვერ გავაკეთებს, ვერც ერთი ცხადია. რთული პროცესია, რომელიც მწვავდება, შემდეგ თითქოს რაღაცა, მაგრამ ხო, აქეთ მიდის უსულ უფრო და უფრო ძვირი უნდა რომ დაუჯინოს სოფლიოს ირანს ეს საკითხი და მარტივი არ არის ამაზე მსჯელობა, ჩემი კომპეტენცია ნამდვილად
რაღაცა ეტაპზე უკვე აზრს დაკარგავს და რეალურად საბოლოო ჯამში ისრაელი ამერიკასთან ერთად, სხვა პარტნიორებთან ერთად თუ მარტო ამას დაიწყებს სამის განხორციელებას აუცილებლად.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. რუბრიკა რონდელის სოფლიო რადარი და ბატონი ალექსი ბუკა პეტრიაშვილი დაგვებრუნდება 4 შაბათს.
ერთი კვირით გემშვიდობა.
დიდი მადლობა ამ საინტერესო მიმოხილვისთვის და დილისაუბრები დასრულდა ამით. გემშვიდობებით შუა დღემდე. 13 საათსა და 15 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გამოყევით ინტერნეტში.
somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, and I'm not so self-assured. Change my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Now and now my life has changed in oh so many ways. Seems to vanish in the haze, but every now and then I feel so insecure. I know that I just need your light. I've never done.